Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» у студыі Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Улады не разлічыліся за будаўніцтва прэзідэнцкага палаца. Колькі прыйдзецца заплаціць за букет кветак перад 8 сакавіка?
Дарят цветы, говорят красивые слова, не знаю, радуют улыбками и отпускают пораньше с работы.
Ці чакаюць жанчыны з зоны АТА віншаванняў з 8 сакавіка?
Это ж дзень чикагских женщин легкого поведения, к коим я себя не отношу, и для себя его праздником не считаю.
Гэта да іншае чакае вас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. На пачатку лютага спікер Генштаба Украіны Уладзіслаў Селязнёў заявіў, што падчас мабілізацыі ў 2015 годзе на вайсковую службу могуць быць прызваныя і жанчыны. Вайсковец нагадаў, што за мінулы год шэрагі ўзброеных сіл Украіны папоўніла каля 100 жанчын. Паводле словаў Селязнёва, прызыву будуць падлягаць у першую чаргу жанчыны, якія самі выказалі жаданне прайсці службу, знаходзячыся на ваенным уліку ў ваенкаматах. Спікер Генштабу дадаў, што большасць прызваных жанчын будуць праходзіць службу на медычных пасадах, а таксама ў падраздзяленнях сувязі ды лагістыкі. Напярэдадні міжнароднага жаночага дню наш карэспандэнт даведаўся ва ўкраінскіх ваярак з зоны антытэрарыстычнай аперацыі, ці лічаць яны 8 сакавіка святочным днём і ці чакаюць на яго віншаванняў ды падарункаў. Падрабязнасці ў нашым репортажа.
Ці чакаюць жанчыны ў зоне АТА кветак ад украінскіх салдат і ці лічаць увогуле гэты дзень святочным? З валанцёрам Таццянай Рычковай тэлефоннае знаёмства я падтрымліваю ўжо больш за паўгода. Таму ў адказ на пытанне, ці лічыць яна 8 сакавіка святам, тая амаль па-свойску са смехам папярэджвае. Я табе зараз адкажу не толькі шчыра, але нават і крыху груба.
Это ж дзень чикагскіх жанчын лёгкага паведзення, коим я себя не отношу и для себя его праздником не считаю.
Але на самой справе такі адказ зусім нечаканым не становіцца. Справа ў тым, што перад размовай з Таццянам размаўляў з яшчэ адной даўняй віртуальнай знаёмай з зоны АТА, Ядвігай Гданьскай. Ядвіга паміж намі увогуле унікальны чалавек. Так бы мовіць, два ў адным. Яна і ваенны інструктар у добраахвотным батальёне Крыўбас, і баец ДУК «Правы сектар». Ядвіга пра гэты знакавы для савецкіх мужчын день выказывается вогуле абыякова.
Очень никак отношусь к этому дню, но день как день, и все.
Волонтер Ксения Быкова увогуле категоричная у своим ставлении до гэтага жаночага свята. Кажа, что больше за 12 годов его не означая и увогуле не любить. Дараться Коломойского, Татьяна Губа больше часу проводить у шпиталях, чем у кабинетах Днепровской облдяж администрации. У соцсетках я ведаю не як чиновницу, а як волонтера, які допомагая свояка знайсці загінулых ці зніклых украінскіх вайскоўцаў. Перш чым адказаць на пытанне пра 8 сакавіка, Таццяна, не саромеючыся, кажа, што ёй ўжо 53 гады.
Здесь же зависит еще от возраста. Молодая девушка как-то по-своему воспринимает, у кого-то какие-то воспоминания, кому за 50, другие ассоциации. Но у меня 8 марта – это праздник весны. А вот чисто как женский праздник, я его тоже воспринимаю.
Іншая справа, што 8 сакавіка свята не толькі жаночае, але і мужчынскае. Ну ці магчымасць афіцыйна адсвяткаваць. І чым бы не завяршылася ў выніку святкавання для мужчынскай часткі, пачынаецца ўсё з кветак і падарункаў. Жанчыны, патупіўшы вочкі, прызнаюцца, што незалежна ад свайго стаўлення да гэтага дня, ад падарункаў адмаўляцца не збіраюцца. Прасцей Ксеніі Быкавай. У яе так супала, што не давядзецца рабіць выгляд святкавання 8 сакавіка.
А у мяне ўсё вельмі проста. Я точно знаю, што мне сейчас гатуюць падаркі. Я сейчас еду к ним, не знаю, конечно, верю, я всегда к ним еду. Но дело в том, что у меня только что был день рождения. И они меня все ждут только для того, чтобы поздравить день рождения.
Міжволі размова про свята переходит на больш філасофскія тэмы. До прикладу, ці месца святу на вайне. Ваенны інструктор Ядвіга Гданьска палову жыцця праходзіла ў пагонах, і развагі про свята ў акопах у яе адпаведныя.
Ну, не то, что праздники устраивать, но, извините, там фронтовые 50 грамм за, допустим, какой-то по какому-то поводу никто не отменял. Тем более люди находятся в таком, ну, в состоянии, в принципе, как бы каждый день может быть последним. Почему бы нет? Угу. Вот, там присутствует все, и праздники, и радости, и веселье, и шутки на фронте. Жизнь не останавливается. А и, может быть, даже больше обостряется именно в тех условиях.
Таня Рычкова, наоборот, отмахивается от пытания. Ай, там не до святов, щиро кажу, там нават не ведают, який цяпер докладно день тыдня. Як не дивно, але после почутых слов жадання повиншовать гэтых женщин не зникло, хотя б с весной. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Далеко не все мужчины так само однозначно ставятся до святкования Международного жаночего дню. Так, у пятницу 6 соковика лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко выступил супрать перапынку у посяджении Верховной Рады, у час якого плановалося повиншовать женщин народных депутаток с 8 соковика. Политик заявил, что Рада повинна працовать без перапынку, а позапрацовные пытания повинны вырешаться поза межами парламенту. Спикеры Владимиру Гройсману, які выступил с инициативой повиншовать женщин депутаток, пришлося погодиться с доводами Олега Ляшко. И запланованный перапынок так и не отбылся. В одной из минулых передач Еврорадио рассказала, как будаўнічая компания, якая занималась оздоблением гранитом и мармуром нового президентского палаца, так и не отримала грошей за свою працу. Как высветилось, это был не одинковый выпадок невыплаты. Улады до этого часу еще не различились ни с кем с поставщиков. Нагадаем, новый палац Лукашенки побудовали у 2011 году. Будовлю вело открытое акционерное товариство «Минск Прамбуд», а заказчиком объекта стала управа капитального будаўніцтва «Мінгар». Выканкама. Дарэчы, дакладная сума, якая была выдаткаваная на будаўніцтва аб'екту, грамадскасць дагэтуль не ведае. А на зварот старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лебедзькі з просьбай прадаставіць дадзеныя аб кошце новай рэзідэнцыі ў Мінгарвыканкаме адказалі, што такую інфармацыю прадаставіць не могуць. Падрабязней пра запазычанасць беларускіх уладаў перад кампаніямі-пастаўшчыкамі даведаемся з нашага рэпартажа.
У СМИ з'явілася інфармацыя, што за будаўніцтва палаца незалежнасці дагэтуль не разлічыліся з кампаніяй Сакідзіс Гранітэс, якая займалася аздабленнем будынку гранітам і мармурам. Больш за тое, цяпер у кампаніі праходзяць дзяржаўныя праверкі, а супрацоўнікаў выклікаюць на допыты ў межах распачатай крымінальнай справы. Ускосна подцвярджае інфармацыю дырэктар кампаніі.
Ой, ребята, не магу сказаць, што гэта неправда, но сейчас идет проверка, расследование. Давайте мы оставим это тогда, когда все у нас закончится. У меня сейчас куча вопросов, кроме того, чтобы еще злить всех, и все. Мне сейчас не нужно ни разбираться с этим ничего. Вот у меня закончится, будет видно, где на каком я свете. Тогда можно будет двигаться дальше. Потом когда-нибудь в истории можно поговорить. А сейчас, когда все это двигается, оно лишнее.
По интонации нежадания распавядать, можно зарабить выснову, что у белорусского лидера по опрацовце каменю теперь усё вельми непросто. Як высветлила Еврораду, и Сакидзіс Гранітэс не одиные пераможцы тендера, с якими дагэтуль не различилися. Нават смешно. 719 859 белорусских рублёв за поставку сантехничного посуду так и не отдали компании Fusion House. Продукция компании набывается на Заходе за валюту, а держава веде разлик у белорусских рублях. По словах директора, нават калі гэтыя грошы отдадуць, Fusion House застанется у минусе, бо отбылася девальвация. Але гэта невялікія грошы. Мастацкі паркет на ўсе тры паверхі будынку натуральна каштуе больш. Яго пастаўляла расійская кампанія Art Parket. Вось як каментуюць яны.
Ну, вы знаете, мы такую інфармацыю не будзем разглашаць. Наш взаимоотношение з заказчиком. Нас все устраивает.
Даволі доўгі і недакладны адказ для кампаніі, якая атрымала грошы, правда? Пераможца тендера на поставку шчелинных дождепримальников компания «Дукорстрой» так само отмовляется от прямого отказу, хаваючися за коммерцийной таямницей. Супрацовники только одной компании, якая займалась оздоблением Палаца Незалежности и не отримала гроши, погодились поговорить больше подробязно, але при умове застаться анонимными.
Проблема ў тым, што ўправленне капітальнага будаўніцтва яшчэ не перадало аб'ект галоўнаму гаспадарчаму ўправленню. Пакуль не здадуць, не жадаюць плаціць. Як выказаўся адзін з іх галоўных, жадаем трымаць вас за горла, а то зараз заплацім, а потым вы саскочыце. А нам здавай аб'ект як хочаш, таму і не плаціць, хоць грошы нібыта ёсць.
Варта адзначыць, што ёсць і тыя, з кім цалкам разлічыліся, і тут таксама прасочваецца пэўная заканамернасць. Атрымала грошы, напрыклад, кампанія Тепломайстер Плюс, якая поставляла мультизональные системы кондиционирования, але яны были субпоставщиками, і з імі могли розлічитися тие, хто їх і наймав. Усе отримала еліцька компанія «Каскад», якая поставляла у Палац Незалежності люстри. Директор предприємства навіть здивився питанню і додав, що ніяких претензій немає. Некілька днів розмовив з чиновниками Мінгарбиканкама не дали нічого, апроч перенакеровування у Міністерство фінансів. Але там відказали, що це вже не їх справа, а Мінгарбиканкама. Головне господарче управління підтвердило, що тепер відбувається процедура передачі будинку Палаца Незалежності на їх баланс, але про запозичености не чули. У адміністрації президента, якої покуль належить будинок, так само про гэтую проблему нічого не ведають. Ілля Маліновський, служба інформації, Єврорадіо.
Дарэчы, на ўнутраны інтэр'ер у палацы выдаткаваліся велізарныя грошы. Адныя толькі люстры, якія ўпрыгожваюць рэзідэнцыю, каштуюць па 100 тысяч долараў. У СМІ нават з'явілася інфармацыя, што некаторыя элементы люстраў зробленыя з золата. Аднак архітэктар Мінскага палаца Уладзімір Архангельскі паведаміў, што ў інтэр'еры будынку няма залатых вырабаў. А люстры, якія між іншым прадукуюцца ў людзі, проста апыленыя тонкім залатым пакрыццём.
Вітаю, коротко про основные подеи. У НАТО лічыць, што забойства Барыса Нямцова звязанае з падзеямі ва Ўкраіне. Пра гэта заявіў намеснік генеральнага сакратара НАТО Аляксандр Вэршбоў. Пасля жорсткага забойства Барыса Нямцова ў мінулую пятніцу мы бачым, што ахвяры ёсць не толькі на ўсходзе Ўкраіны. Хоць і не ведаем, хто націснуў курок, мы разумеем, што Нямцов быў абаронцай дэмакратыі, праціўнікам умяшання Расіі ў падзеі ва Ўкраіне. Вэршбоў зазначыў, што Расіі становіцца ўсё цяжэй хаваць ад насельніцтва гібель вялікай колькасці расійскіх вайскоўцаў на ўсходзе Ўкраіны. Раней стало вядома, што памочніца палітыка Барыса Нямцова Вольга Шорына прадэманстравала агенцыі Reuters запіску, якую Барыс перадаў ёй напярэдадні забойства. У ёй гаворыцца пра дэсантнікаў з Іванава, якія звярнуліся да яго па дапамогу. Было 17 чалавек забітых у гэтым дэсантным падраздзяленні, а астатнім не плацілі грошы. Варшава можа даць Украіне смяротную зброю, заявіў галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Польшчы. Гэта можа адбыцца ўжо найбліжэйшы час, перадае Укрінформ словы Мечыслава Гоцула. Канчатковае рашэнне будзе прынята ў бліжэйшы час, але ўжо цяпер хачу адзначыць, што разам з НАТО і ЗША мы працягнем трэніраваць украінскіх салдат, а рашэнне аб прадастаўленні зброі палітычнае. З ваеннага пункту гледжання мы гатовыя, заявіў спадар Гоцул. Нагадаю, што Літва пакуль адзіная краіна, якая дае Кіеву узбраення і гэтага не хавае. Прокуратура Нідерландаў апублікавала высновы свайго расследавання трагедыі Боінга 777. Паводле прэс-службы прокуратуры Нідерландаў, самалёт малайзійскіх авіяліній быў збіты ракетай «Бук», выпушчанай з расійскай установкі, а гэта установка была завезеная на тэрыторыю Украіны з Расіі. Чаму ёсць шматлікія фота і відэадоказы? Следчым міжнароднай групы давялося вывучыць мільёны дакументаў, фота і відэазапісаў. На цяперашні момант праваахоўнікі Нідерландаў займаюцца непасрэдна установкай асоб, якія вінаваты ў гэтым стрэле. Нагадаю, што авіялайнер Боінг 777 быў збіты 17 ліпеня 2014 года на Данітчыне. У выніку крушэння загінулі 298 чалавек, якія былі на борце, сярод іх было 70 дзяцей. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сярэдні заробак у Беларусі за апошні месяц склаў крыху больш за 6 мільёнаў рублёў. У пераліку на долары беларусы зарабляюць каля 400 умоўных адзінак. Гэтых грошаў хапае акурат на аплату кватэры, ежы ды набыццё неабходных рэчаў. Беларусы прызвычаіліся жыць ва ўмовах пастаяннай эканоміі. Еўрарадыё вырашыла скласці свой рэйтынг коштаў жыцця і спажывецкіх цэнаў некаторых еўрапейскіх краінаў. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
На сайце MoveHub з'явіўся рэйтынг краінаў паводле індэкса спажывецкіх цэнаў. Гэты індэкс ствараўся на аснове коштаў на харчовыя прадукты, транспарт, вячэру ў рэстаране і так далей. За аснову ўзяты індэкс спажывецкіх коштаў у Нью-Йорку. Ён роўны 100%. Беларусь мае індэкс 50%. Гэта значыць, што цэны ў нашай краіне на палову меншыя за нью-йоркскія. Сярод нашых суседзяў на тым жа ўзроўні цэны ў Літве з Латвіяй. Вышэйшыя ў Расіі каля 60%. Ніжэйшыя ва Ўкраіне і Польшчы каля 40. Найвышэйшыя кошты ў Еўропе, ў Швейцарыі і Нарвегіі больш за 110%. Найніжэйшыя ў Малдове, Македоніі і Грузіі менш за 40. З дапамогай найбуйнейшай у свеце базы дадзеных пра гарады і краіны Numbeo Еўрарадыё стварыла свой рэйтынг спажывецкіх цэнаў сярод некаторых краінаў Еўропы. Наш індэкс складаецца з сумы 6 паказнікаў. Середній кошт одного кубка капучино у ресторані, середній кошт вечері у дорогім ресторані, середній кошт одного кілограма бульби на ринку і інші. Таким чином, поводлі нашого рейтингу, у Білорусі середній кошт кубка капучино – 2,3 долара. Дорожчий тільки у Германії, Франції і Норвегії. Найтайніший – у Молдові і Іспанії. Повечерець у дорогім ресторані нашої країни коштує 11 доларів. Дорожчий тримається тільки у Франції і Норвегії. Найтайніша вечеря – у Молдові і Турції. Затоє найтайніший кілограм бульби можна придбати у Білорусі всього 0,3 долари. Найдорожчий у Норвегії – 2,1 долара. Найтайніший тариф таксі за 1 кілометр у Молдові і Білорусі. Знять одна покоївка у центрі великого міста танней за все можливе у Молдові і Турції, ніж за 300 доларів. У Норвегії це буде коштувати 1263 долари. Таким чином, країни з найнижчими коштами у нашому рейтингу можна лічити Молдову, а з найдорожчими – Норвегію. Білорусь міститься у середині рейтингу між Латвією і Іспанією. Єврорадіо погутрила про капучино з відомою мінською аматоркою кави, директоркою білоруської турфірми «Віаполь» Галиною Потаєвою.
В общем, о том, что самый дорогой капучино и самый дешевый, это первая мысль приходит, что самый дорогой он в Беларуси. Я думаю, что, может быть, это и не совсем так, но если пить его просто в симпатичном уличном ресторане, то, несомненно, в Европе он дешевле.
Мы испытали у Галины Потаевой, что больше за все удивляет, когда поравновывать кошты Беларуси и краину Европы.
Я вижу перед собой сейчас тюльпаны, которые мужчины нашей фирмы подарили нам. И я знаю о том, что один в Англии, один фунт стоит такой большой пук, такой прямо такая связка, как веник такой нарциссов, не распустившихся. Вот. Ну, у нас цены просто на порядок иные, поэтому вот эта вещь меня потрясла.
Информационная редакция Еврорадио.
Недарма Беларусь лічыць сябе цэнтрам Еўропы. Кошты ў нас, гледзячы на рэйтынг, акурат сярэднееўрапейскія. Праўда, заробкам да еўрапейскіх яшчэ вельмі далёка. З іншага боку, нашая паўднёвая суседка Украіна па выніках мінулага году узначаліла рэйтынг краінаў з самым нізкім сярэднім заробкам у Еўропе. Пра гэта паведамляе Еўрапейскі статыстычны камітэт, які знаходзіцца ў Брусэлі. Зарплата ў Украіне складае 178 еўра, што амаль у два разы менш, чым у Беларусі. Дарэчы, больш за ўсіх у Еўропе зарабляюць жыхары Ліхтенштейна. Амаль 5 тысяч евро на месяц.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
Напередодні 8 сакавіка большасць беларускіх мужчын актывізаваліся ў пошуках падарункаў для сваіх і не толькі сваіх жанчын. Адным з галоўных атрыбутаў свята, вядома, з'яўляюцца кветкі. Як адзначаюць прадаўцы, праблема з іх набыццём узнікнуць не павінна. Ужо за некалькі дзён да свята Мінск літаральна напоўнены водарам руж, тюльпанаў ды іншых кветак. Іх прадаюць паўсюль – у пераходах, на плошчах, рынках ды крамах. Несанкцыяваныя месцы продажу спрабуюць разганяць міліцыянты, але праз некаторы час зноў запаўняецца стыхійнымі прадаўцамі. Колькі каштуе букет руж, ды з якіх краін іх вязуць у Беларусь, даведаемся з нашага рэпартажу.
Еўрарадыё паглядзела кошты на кветкі напярэдадні свята, адкуль іх прывозяць, а таксама спытала ў мінчукоў і мінчанак, як іх віншуюць на працы. У пераходзе дачы гоначнага вакзалу ў Мінску, а таксама на прывакзальнай плошчы дзясяткі прадаўцоў кветак. Напярэдадні свята 8 сакавіка прадаюць тюльпаны, герберы, альструмеры, ружы ды мімозу. Дзіўна, але за год кветкі не падаражэлі. Тюльпаны, альструмеры ды герберы можна знайсці за 15 тысяч за кветку, ружы прадаюць ад 20 тысяч рублёў, а за галінку мімозы просяць 20 тысяч рублёў. А вось сярэдні заробак беларусаў у кветках вырас, бо год таму шчыры мужчына з сярэднім заробкам мог набыць 152 ружы і 266 тюльпанаў, а ў гэтым годзе на 20 руж і 45 тюльпанаў болей. Сярод пакупнікоў з большага мужчыны набываюць па некалькі букецікаў адразу, бяруць проста кветкі і спяшаюцца на працу. Мінакі Станіслаў і Александра расказваюць, як будуць віншаваць калег.
А мы вчера поздравили. Вот печенье, чаёк, сладкий стол накрыли, поздравили.
На работе женщин, ну как, обычно словами, подарками какими-нибудь, с 8 мартом. Через 8 марта никто не отменял, хороших слов тоже никто не отменял. Ну сладкие, как обычно, сладкий стол, там тортик.
У адказ пытаемся, як жанчын павіншавалі на працы. Анастасія праходзіць практыку ў Міністэрстве фінансаў. Кажа, што іх ужо павіншавалі мужчыны.
Дарят цветы, говорят красивыя слова, не знаю, радуют улыбками и отпускают пораньше с работы.
Продавцы за хвилину поспевают оформить букет, отличить решту и пококетничать с наступным потенциальным покупником. Рассказывают, что гандель идет вяло. Усяго 3 букетики продается за 20 хвилин. Помеж рядами часто проходят милиционеры, проверяют документы, дозвол на гандель, выгоняют продавцов, которые стоят у переходе наверх, на привокзальную площадь. Тые тягают цебры до коробки с кветками туды-сюды. Як только милиция зникает, они перебазуются униз, где теплей и где больше гандель. И пешники упевнены у тым, что милиция ходит с подачи до РОРСа, бо вокзал их территория. До речи, у 2014 году в Беларусь завезли 32 миллионы зрезанных кветок на огульную сумму больше за 18 миллионов долларов. Мы привозим кветки из краин СНД, Евразвязу, а так само Колумбии, Кении и нават Эквадора. У сумме это амаль 98% импорту зрезанных кветок. Этих кветок хопить, как кожному белорусу зробить букетик с 3 кветочек. У той час, як кветок, выращенных у Беларуси, хопить только кожному 10-му жихару нашей краины. Тамара Савич, Еврорадио.
Ніякія эканамічныя складанасці не перашкодзяць беларускім мужчынам парадаваць сваіх жанчын, хаця кошты на кветкі варта прызнаць завышаныя. Для прыкладу, у Галандыі, якая лічыцца радзімай тюльпанаў, букет з 10 такіх кветак каштуе каля 3-4 еўра, ці 70 тысяч беларускіх рублёў. А ў Польшы адзін тюльпан каштуе і таго меней, каля 5 тысяч рублёў. А пры набуцці букету больш, чым у 10 кветак, вам абавязкова прапануюць скідку. Пры гэтым не варта забываць, што заробкі ў Еўропе значна вышэй, чым у Беларусі. А мы вырашылі запытацца ў мужчын, як вы будзеце віншаваць жанчын на працы. А ў жанчын запыталіся, як іх віншавалі. Гэта падрабязні ў нашым стрыце.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы будзеце віншаваць жанчын са святам і як вас віншуюць на працы?
Никак. А мы вчера поздравілі. Печенье, чаёк. Сладкий стол накрыли, поздравили.
Ну, подарок какой-нибудь надо прикупить. А цветов каких? Сейчас не до фантазии.
Почему?
Проблема финансовая.
Как? Ну, обычные цветы и сладко. Приятные слова, комплименты, конечно же, да. Обычно. Ну, у нас чаепитие обычно. Цветы, красивые слова, конфеты, все.
Дарят цветы. Говорят красивые слова. Не знаю, радуют улыбками, отпускают пораньше с работы.
Это я буду поздравлять. Меня еще мужчины не поздравляли.
На работе женщин. Ну как, обычно словами, подарками какими-нибудь, с 8 мартом. Ну, кризис 8 марта никто не отменял, хороших слов тоже никто не отменял. Ну, сладкие, как обычно, сладкий стол, там, тортик, кофе.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Белорусские биатлонисты упустили медали в смешанной эстафете на чемпионате света. И он стартовал в четверг у финским Кантеалахти. Спочатку на трассу вышли женщины. Надея Скардина и Дарья Домрачева вывели белорусскую сборную на первое место. Их подтримал и Владимир Чапелин. А вот у Юрия Лядова были проблемы со стрельбой, и он сгубил час и пришел на финиш только четвертым. А выиграли эстафету чехи. 7 соковика на чемпионате пройдут спринтерские гонки, а 8 гонки переследу. Спаборництвы протягнутся до 15 соковика. Хоккеисты Минска «Динамо» выбыли с плей-офф Кубка Гагарина. После разгрома у Хельсинки от Йокерита 1-7 лик у серии стал 4-1 на корысть финнов. Одинная перемога Минчуков была добытая в самом первом матче у гостях в овертайме. Далее были только поражения. Эксперты маркуют, что группа легионеров Чичу, Бейлин, Лингле, Эллисон, Веске, которые тягнули «Динамо» на протягу всего сезона, просто не вытримали нагрузок и не смогли в опошних матчах сгулять на ранейшем узровне. А вот белорусские хоккеисты скокнуть кушей за голову не сдолели. Врашальный раунд Паўднёва-Усходней гандбольной ассоциации в этом сезоне трансформировался с финала 4 у финал 6. Такое решение напередодні приняло керовництво Международной лиги в часе наведывания венгерского Веспрома, який станет господаром заключенного этапа турнира. Таким чином, Брестский гандбольный клуб имя Мяшкова, незалежно от выников 3 остатних матчей первого этапа спаборництвов, станет удельником розыгрышу узнагородов. В минулом сезоне брестовчане здолели добраться до финального поединка, у яким заступили македонскому Вардару и финишовали другими. Апроч БГК, место в вырашальном этапе уже забеспечили себе будущий господар Веспрем, Вардар, хорватский Загреб и словацкий Татран. На опошнюю путевку претендуют 2 клубы – Металлург с Македонии и хорватский Некси, которые змагаются за 6-ю выниковую позицию. Белорусские штурхальницы ядра Юлия Леонтьюк и Алена Абрамчук переодолели квалификацию на чемпионате Европы по легкой атлетике. Теперь наши спортсмены выступят в финальных спаборництвах. У мужчинских спаборництв белорусы не прошли квалификацию. На 16-м месте завершил выступ белорусский атлет Павел Лыжин, а Константин Барычевский занял 10-е место. Головный тренер Малаги Хави Гарсия объявил заявку с 18 футболистов, которые поедут на матч 26-го тура чемпионата Испании супрот Гранады. Белорусский оборонца Егор Филипенко снова не трапил в уездный склад. Поединок Гранада-Малага отбудется у нож с 7 на 8 соковика. Початок о полночи по минским часе. Это были новины спорту на Еврорадио.
У программе «Евразум» надійшов час музичних новинок. «Брутто» виступить на басовіші 2015. Гурт Сергія Михалка стане хедлайнером фестивалю музики «Молодой Білорусі». А Девід Гілмар обіцяє випустити новий сольний альбом у гэтым годзе. Гэта буде його перший лонгплей за апошні 9 гадоў. Після паспяховой пластинки «On an Island», випущеної у 2006 годзе. Гэта і да інше у нашим шоу-бізі.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. «Брутто» виступить на басовіщі 2015. Гурт Сергія Михалка стане хедлайнером фестивалю музики «Молодой Білорусі». Команда хутчэй за ўсё сыграе ў першы дзень фестывалю 17 ліпеня. Па словах арганізатаркі фэсту Ганны Пякарскай, праграма «Брутто» будзе складацца ў асноўным з беларускамоўных песень. Таксама ў размове з Еўрарадыё Ганна адзначыла, што на наступным тыдні з'явіцца інфармацыя пра конкурс маладых выканаўцаў. Нагадаем, басовішча 2015 пройдзе 17-18 ліпеня ў гарадку пад Беластокам. Металіка плануе перавыдаць свой дэмазапіс 1982 года «No Life Till Leader» да дня музычнай крамы. Дэма выйдзе, як і ў арыгінале, на касетах. Наклад будзе вельмі абмежаваны, усяго 12 штук. Правда, пазней выйдуць больш даступныя варыянты на CD і вініле. «No Life Till Leader» была запісаная на наступны год пасля стварэння «Металіка» пры ўдзелі Дэйва Мастэйна, цяперашняга лідара «Мегадэт», у якасці лід-гітарыста. На басе ў той час граў Рон Макгавні. Усе песні з гэтай касеты, акрамя The Mechanics, у выніку з'явіліся на дэбютным альбоме групы Kill 'Em All. Цяпер яна будзе выдадзеная афіцыйна. Гурт зрабіў рэмайстрынг запісу, пакінуўшы мікс у першапачатковым выглядзе. Прычым, акрамя змесціва No Life Till Leader, у перавыданні будзе змяшчацца нейкі дадатковы матэрыял. Па словах гумнача гурта Ларса Ульрыха, яму ўдалося знайсці некаторыя запісы, пра існаванне якіх ён нават не здагадваўся. Сваім першым дэма Металіка пачынае маштабнае перавыданне сваёй творчай спадчыны. Джек Вайт купіў першы запіс Элвіса Преслі за рэкордную суму – $300,000. Сінгл «My Happiness» 1953 года пайшоў з малатка два месяцы таму на умовах ананімнасці. Аднак Вайт сам раскрыў інкогніта ў інтэрв'ю «Білборд». Больш за тое ён збіраецца перавыдаць сінгл да дня музычнай крамы, які адзначаецца 18 красавіка. Вайт вядомы філафаніст, але асабліва фанатычнай любові менавіта да Элвіса экс-лідар The White Stripes дагэтуль не выяўляў, хоць і сыграў яго ў біяграфічнай камедыі 2007 года «Walk Hard». Аднак, па словах музыкі, гістарычны артэфакт ён будзе берагчы старанна, яго калекцыя захоўваецца на абароненым ад пажараў складзе з сістэмай клімат-кантролю. Дэвід Гілмар абяцае выпусціць новы сольны альбом у гэтым годзе. Гэта будзе яго першы лонгплей за апошнія 9 гадоў пасля паспяховай пластінкі «On an Island», выпушчанай у 2006 годзе. Восенню мінулага года, напярэдадні выхаду развітальнай пластінкі Pink Floyd «The Endless River», Гілмар заявіў, што запіс сольніка ўсё яшчэ працягваецца. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 17 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» пройдзе традыцыйнае святкаванне Дня Святога Патрыка. Упершыню галоўным сімвалам свята стане любімы від спорта Ірландыі – футбол. Музычнае суправаджэнне прадставіць тры гурты, а менавіта «Дахадзягі бэнд», «Усё крэйзі» і спецыяльныя госці з Кіева – група «О Хамстерс».
My hopes, my
14 сакавіка у клубі «Репаблік» виступіць постпан-гурт «Моторама». Складана собі уявіть, що музики з паўднёвага портового города Росії можуть гучать, як гурт з Нью-Йорка 80-х. Їх підтримає мінський гурт «Супербейс». За французькою назвою стоїть трио, яке розказує музичну історію, починаючи з кінця 70-х і перетворяє усе гэта у танцевальні ритми. Яны означилися у графе, за імі треба сачыць, британського видання «Арт-рокер». Гурт уже поспел виступить на міжнародному фестивалі Tallinn Music Week, а так само ладить концерти у Росії та країнах Балтії. Двадцять першого сакавіка гурт «Таракани» адыграє концерт у клубі «Репаблік». За час існування гурт перажив шэраг зменаў, але сабе при гэтым не здрадзіў ані разу. Сэнсавая нагрузка тэкстаў па-ранейшаму вагаецца ад фінансавага крызіса да выпадковых сувязяў. Іх песні можна знайсці ў плейлістах самых нечаканых людзей, а канцэрты «Тараканаў» наведваюць прадстаўнікі літаральна ўсіх сацыяльных груп, ад студэнтаў і сеткавых фрыкаў да модных журналістаў і канскіх лаўрэатаў. Моцны гук, энергічная пада Даша і особистая бояльність удельников гурта перетворяють гэтые факты у натуральный выник творчести. Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонце euroradio.fm.
На гэтым программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней гадзіны при микрофоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.